Александр Лукашенко дөрдінші рет президенттігі сайланды. Сайлау комитетінің бастығы Лидия Ермошина дүйін оның бірінші тапқырда сестерің 80% қолойына алмақ білен айғытлы еңіш қадынандығына айтты.
За Лукашенко Александр Григорьевич проголосовало 5 122 000.
5 122 866 адам, я 79.67% Александр Лукашенко сес берді деп Ермошина білдірді.
79.67%.
Өне бұл ресми еңіш қадаплы әрекеттері жол ашты. Polis işgalleri ve nebelli hafızlık güçleri bilen opozisyon protestçiler arasında çakmışıklar durdu. Polis demonstrantlara hücum edip yüzlerce adam tutuldu. Bunların yedisi saylovda Lukashenko'nun karşısına dağılacak giren kandidatlar. Lukashenko dün Minsk'te bir metbuat konferansiyasında tutulanların sahnenin 600'den yukarıdığını aydıp çakmışıkları savunlu etti.
Я вам это авторитетно заявляю. Вчера закончились войны в нашей стране.
Мен шерде ресми тайдан хабар берярын. Юрдымыздаки урушлар дүйн тамамланды. Юрдымыздаки ягдайы дурнуксызландырмак барадаки сыйынашаклара инни чыдамлылык көрсөтүлмөз деп Лукашенко айтты.
Чтобы дестабилизировать обстановку в стране не будет.
Президенттік кандидатларының бірі протестерде хауфсызлық күйіштері тарапынан енжіріндік себепли кетерхана дүшін 64 яшлы Уладзимир Никлаухам екшемі ғыны тұтылды. Оның аялы граждан ешіклі адамларын кетерхана келіп, өлдерінің кімлер дүгінем айтман оны алып кетендіктерін айтты. Демонстрантларын қашатына хакимиеттер тарапынан күйіс ұнанылмағыны четті ұртты ресмилер қахарлы яғдғадылар. Бұларын бірі Европа Бірлесігінің баш дипломаты Кәтрин Эштен. Оның баяннамасын сөзші Майя Катьянсис оқап берді.
In the statement, the High Representative Catherine Ashton condemns.
Баяннамада юқары вакил Катрин Эштен Беларусьта дүйін кешен президенттік сайлауларынан соң зорлық ұланылмағыны яғдғарияр. Ол айратинна оппозицион жол башчыларын шол саанна президенттік кандидаттарының да урлып енжілмегіні, тосақ астына алынмағыны ярғарып, хакимиеттері бу тутулондори бошатмоқлыға чағырыя деп Казьянчис айтты.
Authorities to immediately release those arrested.
Вашингтонның Дәулет департаментінің сөзшісі Филипп Кроули дүйіп хуқуқларынан пайдаланын бу адамларың бошатылмағын талап етті.
The government of Belarus should release immediately those detained and caution authorities.
Belarus hükümeti bu tutulanları aradan salım geçirmeyen boşaltmalı. Biz şeyle hakimiyetlere önümüzdeki günlerde özünü erk edip büyük hukuklarının peydalanan bu adamlara ziyan yetirmelik, onları korkutmalık ve tutmalık var da duyduruş veriyaz deyip Kuruluya itti.
Detain those exercising their basic rights.
Moskvaning bo'lsa saylovlara bergan bahosi qarashsiz insonlarningqidan has o'ngoyli. O'rtayotin yo'lbarsligidagi qarashsiz davlatlar arqalashining go'dagisi tobori saylovning alinib borilishi qonuni deydi. Prezident Medvedev ses berishdagi Belarusning o'z ichki ishlari va uning o'smog'i uchun bir mumkin adim deb ta'kidlandirdi.
Я надеюсь, что в результате этих выборов
Мен бұл сайлау нәтижесінде Беларусьтің бір дәуребап дәулет болмағыны, оның демократия ва өз қоңшылары білен достық әсасында өсмегіні, девам еттірмегіні омид етерін деп Медведев айтты.